vondigio propiroi. Iam estis calva mausajulo, iu sencese batis la capon al li per piroi cae vundis lin, tamen li toleris la baton silente anstatau forcuri. Vidinte tion oni admonis lin, kial vi ne forcuru? Jem via capo vondigis pro la bato. Sed la mausajulo respondis, la patanto estas forta cae sovagia, sed tre mausagia. Li prenis mian senharan capon kieu stonon, battis per piroi cae vundis gin. Oni diris, kieu mausagia vi estas, cae vi ec opinias lintia. Se vi havus suffician prudenton, vi forcurus cae facile evitus dion. Kial vi lasas lin daure vundadi al vila capon?